Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 11 decembrie în calendar. Gazdele ediției de astăzi sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr. Starea vremii, mai întâi vor cădea ploi azi, nu foarte grele, dar care vor cuprinde prozaic întreg teritoriul Republicii Moldova. În general, pe parcursul următoarelor câteva zile, ploaia va înainta și se va retrage parcă într-un ritm de tango, ca și temperaturile altminte.
Vor fi 5 grade la Briceni, 10 la Cahul, în rest valorile termice se vor menține între aceste maxime. În capitală sunt acum 7 grade, iar pe la amiază ar urma să fie 8 Celsius.
Subvențiile pentru agricultură ar urma să se mărească în acest an cu 40%, ajungând la 1 miliard de lei, a anunțat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard Grama. Cât de justificată este această generozitate ce se regăsește pe hârtia proiectului legii bugetului, una dintre temele convorbirii de astăzi cu economistul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru Iulian Ciocan își îndreaptă atenția spre ciudățeniile concursurilor moldovenești. Despre centenarul nașterii mișcării Dada, marcat la București, ne vorbește în partea a doua a emisiunii Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent.
Acum însă Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga ne va prezenta cele mai importante știri până la această oră. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Numărul deceselor cauzate de gripă în Moldova a ajuns la 4. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu crede că fără alegeri anticipate, Moldova ar putea să ia calea Belarusului și parcursul european să fie compromis. Alianța Nord-Atlantică a decis întărirea flancului de est al NATO și a semnat un acord de colaborare cu Uniunea Europeană pentru apărare împotriva atacurilor cibernetice și președintele Ucrainei dă asigurări femeii că țara sa va continua reformele și lupta împotriva corupției. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Presa moldoveană relatează că o femeie de 59 de ani din raionul Florești a murit marți de gripă, ridicând la 4 numărul deceselor cauzate de această boală în Moldova de la începutul anului. Numărul școlilor și grădinițelor aflate în carantină s-a ridicat și el la 4. Îngrijorările au sporit pe fundalul relatărilor din Ucraina, unde autoritățile spun că numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 253, cele mai multe cazuri înregistrându-se în regiunea Odessa. Dacă în Moldova nu vor fi alegeri parlamentare anticipate în 3 ani, actuala guvernare va captura definitiv statul și Republica Moldova va deveni asemeni Belarusului și se va compromite definitiv ideea de integrare europeană. A declarat Maia Sandu, lidera proiectului politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, în cadrul unei emisiuni televizate de aseară, informează agenția IPN. Maia Sandu a spus că situația actuală din Republica Moldova îi amintește de anul 2001, când în Parlament a ajuns o majoritate comunistă. Însă, spune ea, atunci a fost un vot al cetățenilor. Acum există o majoritate care nu a fost creată prin votul cetățenilor și ea poate fi considerată nelegitimă, a mai spus Maia Sandu. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a dat asigurări Fondului Monetar Internațional că țara sa este hotărâtă să continue linia reformelor economice și să combată corupția din guvern. După ce ieri femeia a avertizat Kievul că ajutorul promis de 17 miliarde și jumătate de dolari este în pericol, Petro Poroșenko a vorbit la telefon cu directoarea femeii, Christine Lagarde, și cei doi au convenit asupra unei foi de parcurs menite să mențină ritmul reformelor. Avertismentele femeii vin după ce ministrul reformist al economiei, Ivaras Abromavicius, a demisionat acuzând corupția din guvernul de la Kiev. Oficialități americane au anunțat că Rusia a propus încetarea focului în Siria pe 1 martie, dar Statele Unite cer încetarea ostilităților numai decât. O oficialitate americană nenumită a declarat ieri agenției AP că Washingtonul crede că Moscova dorește să aibă încă 3 săptămâni la dispoziție pentru ca împreună cu forțele guvernamentale siriene să lanseze o ofensivă puternică pentru a recâștiga controlul asupra unor teritorii înainte de acordul de încetare a focului. În aceste condiții, Statele Unite cer încetarea imediată a ostilităților și acces complet pentru convoaiele umanitare la civilii din zonele de conflict. Miniștrii apărării din țările NATO au aprobat planuri noi pentru întărirea flancului de est al alianței. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că aceste planuri au scopul să transmită Rusiei un semnal clar și includ poziționarea de echipamente militare suplimentare, construirea de infrastructură și sporirea prezenței trupelor multinaționale în țările estice ale NATO. Noile planuri fac parte din răspunsul alianței față de acțiunile Rusiei care a anexat peninsula Crimea în 2014 și sprijină separatiștii proruși în conflictul militar din estul Ucrainei. Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au semnat un acord pentru a colabora pentru apărarea cibernetică. Secretarul general al NATO a spus că cele două entități au hotărât să facă schimb de informații și de rezultate pentru a putea contracara ceea ce el a numit amenințările hibride. Și Moscova se poate folosi de ideea României Mari pentru a crea disensiuni între București pe de o parte și Moldova și Ucraina pe de altă parte și poate susține mișcări separatiste ale secuilor din Transilvania, avertizează Center for European Policy Analysis, un think tank cu sediul la Washington, informează agenția hotnews.ro. CEPA atrage atenția asupra campaniilor Moscovei de propagandă și dezinformare care urmăresc, cităm, să discrediteze guvernele pro-occidentale și liberale din întreaga regiune. Kremlinul caută să construiască relații speciale cu anumite țări pentru a slăbi solidaritatea regională și acțiunea comună. În unele cazuri, Moscova poate declanșa sau crea noi conflicte prelungite în enclavele teritoriale și în regiunile de frontieră. Se mai arată în analiza CEPA. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana U, sinteza știrilor matinale, doamnelor și domnilor. Ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. De seară la ora 19:40 urmăriți la Moldova 1 un nou reportaj Pur și Simplu despre cât de expusă este Republica Moldova atacurilor cibernetice.
Cai troieni, viermi, uși secrete, virus, spioni, un impresionant arsenal de așa numite programe rău intenționate sau răuvoitoare. Un asemenea program, malicious software, ca să folosim consacratul anglicanism, este utilizat în atacuri menite, de exemplu, să deterioreze un computer sau o rețea, să fure informațiile stocate, să paralizeze activitatea unei instituții. Dar câte nu se pot face cu rea voință sau rea intenție, cu pagube deseori uriașe pentru victime, indiferent dacă este vorba de un simplu utilizator, de instituții ale statului sau de un sistem bancar.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Viorel Chivriga, economist la Institutul Viitorul din Chișinău. Domnule Chivriga, bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Chivriga. Așadar, ministrul Agriculturii Eduard Gram a anunțat că ca prevedere a viitoarei legi a bugetului pentru 2016, o majorare cu 40% a subvențiilor agricole. Pentru început, poate ar fi bine să înțelegem ce va însemna totalul făgăduit de 1 miliard al acestor subvenții pentru acest an. Înțelegem că o mare parte din această sumă o constituie datoriile.
Sigur, la prima vedere pare o sumă destul de mare, deci incomparabilă cu cele care au fost până acum, dar de fapt trebuie să vedem ce presupune, deci banii care vor fi planificați în proiectul legii bugetului. Și în ultimul rând trebuie să vedem și să analizăm foarte atent ce va rămâne din suma inițială în legea privire la proiectul, legea cu privire la buget. Deci e o sumă, în opinia mea, care adună foarte multe probleme, dar și bani puțini din anul 2015. Deci, în primul rând, circa 400 milioane de lei sunt restanțele la plată care nu au fost efectuate în 2015. Deci mai sunt sume mai mici care presupun canalizări de bani spre direcții care nu au nimic comun anume cu subvenționarea. Și în ultimul rând trebuie să înțelegem că anul 2015 a fost un an dificil, anul 2016 va fi și el un an dificil și banii pentru a suplimenta această sumă nu vor fi. Dar pe de altă parte trebuie să vedem ce constituie fondul de subvenționare în comparație cu ceea ce obțin fermierii din statele, din regiuni, din statele cu care intrăm într-o competiție acerbă. Și aici chiar apar întrebări foarte mari. Dacă admitem că suma de 7-10 milioane de lei, atâția bani au fost bugetați în anul 2015, sunt plăți la hectar, dar astea nu sunt plăți la hectar, în mare măsură sunt bani canalizați pentru investiții, atunci ajungem la o cifră destul de micuță, la circa 14 euro la hectar. În același timp, în statele unde încercăm să ajungem cu bunurile noastre, sumele sunt cu mult mai mari. De exemplu, în 2015, în Letonia, această sumă constituia 122 de euro. În Estonia, 189 de euro. În Lituania, 204. În Bulgaria, 221. În România, 244. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că pe lângă fondul de subvenționare există și alte surse de finanțare a agriculturii. Noi vorbim de un miliard de lei, dar dacă se gestiona corect situația cu creditul polonez, agricultorii, poate nu mulți, aveau posibilitatea să obțină o sumă de două ori mai mare, deci de circa 2 miliarde de lei.
Da.
De fapt, aici avem o problemă destul de mare care arată care e situația agriculturii în general și care e situația managementului în agricultură.
Totuși,
din acei 100 milioane de euro care au fost virate în Moldova de către guvernul Poloniei, nu a fost dezbursat niciun an, chiar după semnarea acordului de asistență cu Polonia.
Da.
Și numărul dosarelor care au fost recepționate este unul destul de mic, circa 30 de dosare care acoperă o sumă de circa 30 milioane de euro.
Da.
Aici apar probleme într-adevăr enorme. Pe de altă parte, ajutorul care este acordat de statele europene și de SUA sunt cu mult mai mari decât valoarea fondului de subvenționare. Dar și aici există iar din nou probleme.
Da.
Poate în cazul dat ar trebui să ne uităm mai puțin la promisiunile financiare care vin din partea demnitarilor, dar să ne uităm la situația reală din sector.
Da, apropo chiar de această problemă, domnule Crân, da. De ce anul trecut a fost posibil un fond de subvenționare agricolă de doar 610 milioane, dacă nu mă înșel, din care foarte multe, peste 240 am impresia, au reprezentat datoriile pentru anul precedent și alte 45 datorii la compensații, iar acum ar fi vorba de un miliard care totuși pare, sună destul de impresionant pentru multă lume. S-a îmbogățit țara? De ce aceste promisiuni tocmai acum?
De fapt, în 2015 a fost o promisiune similară. Deci se vorbea tot de un miliard. Dar până la urmă, de la promisiune până la realitate, e un drum destul de lung și aici trebuie să fim realiști. Atunci când vezi care e situația în țară și care, de fapt, este una deplorabilă, rapid ajunge la realitatea crudă din agricultura moldovenească. Atunci când încerci să ridici plafonul, în mod inevitabil aduci cu tine, deci aduci și restanțele care rămân din an în an.
Apropo, domnule Chirilă,
vizual, ele acoperă imaginația multor din noi. Dar agenții economici, fermierii, primesc bani puțini.
Apropo, ziceam, această prevedere a viitorului buget ar pica bine pentru eventuale discuții cu Fondul Monetar Internațional?
Ele nu trebuie să pice, ele sunt inevitabile și trebuie să existe un proiect de lege care trebuie să fie discutat. În proiectele de lege care apar în Republica Moldova sunt foarte multe carențe, ele trebuie să fie eliminate și e foarte important, și asta o spun de fiecare dată, ca legile să fie aplicabile. De fapt, la noi situația e cu totul alta. Apar legi, dar apar și goluri. Odată cu apariția unor prevederi care nu pot fi aplicate. Sau, cum spuneați dumneavoastră, deci promisiune care se regăsesc în documente destul de importante pentru Republica Moldova. Aici se vorbea și de fondul, de legea.
Da, ministrul din domeniu a anunțat de altfel că a fost elaborată legea privind subvenționarea cu adoptare juruită, spunea el, pentru primăvară sau vară, lege care ar urma să rezolve mai multe necazuri, iarăși spunea domnul ministru, legate de procesul de subvenționare. Va rezolva într-adevăr în condițiile în care se află Republica Moldova acum, domnule Chivrea?
E o lege care poate să-și găsească locul în cadrul legislativ moldovean, dar trebuie să fim conștienți că acele principii pe care trebuie să le conțină legea subvenționare, ele sunt deja în conceptul de subvenționare a agriculturii, care nu a fost respectat niciodată de conducerile Ministerului Agriculturii. În cazul dat, eu cred că trebuie să tindem spre o stabilitate și aici sunt de acord cu ministrul Grama. Deci discuțiile privitoare la regulament care au loc în fiecare an sunt lungi, inutile și în multe cazuri contraproductive. Nu este bine ca un regulament de subvenționare pentru un întreg an agricol să fie aprobat la mijlocul anului. Trebuie să existe și predictibilitate, trebuie să existe stabilitate și, de fapt, trebuie să existe reguli de joc care trebuie să fie reguli pentru toți, și pentru cei de la minister, pentru cei de la IPA și pentru fermieri. Și aici o lege ar putea să vină anume cu un set anume de rigori față de toate părțile interesate și implicate și în același timp să facă puțină ordine în domeniul finanțării agriculturii. Că aici probleme sunt cu tuiumul, iar ele trebuie să fie eliminate, deoarece ele mai mult încurcă decât ajută agricultorii.
Domnule Chitica.
Și, nu în ultimul rând, cei care produc pe bandă rulantă legi, alte normative, trebuie să mai consulte ce fac vecinii noștri. Că dacă intră într-o competiție cu ei, în primul rând trebuie să cunoști ce fac ei și cum o fac. Și după aceea, de acum poți să intre și în competiție dacă ai cu ce.
Schimbând ușor tema, dar rămânând la problemele domeniului, iată un grup de experți de la Rospotrebnadzor și Rosselhoznadzor, precum și de la instituția de profil din Belarus, urmează să sosească în săptămânile următoare în Republica Moldova pentru a discuta problemele legate de exportul de miere pe piața rusă. Vor fi discuții nu prea plăcute, cum s-a exprimat domnul ministru Grama. De ce ar fi așa?
Dar admit că vor veni și vor discuta, vor analiza ce se întâmplă în Republica Moldova, dar în același timp admit că ei cunosc foarte bine care e situația din domeniul aici, la noi în țară. Și problemele vin din câteva părți. În primul rând, cei care gestionează situația cu pregătirea exporturilor, cam au picat tema. În primul rând, acele zvonuri, acea informație care vine din spațiul virtual și nu numai, care arată că există grave carențe, anume la pregătirea exporturilor, la certificarea exporturilor și la eliberarea autorizațiilor, e o tematică care probabil are tangențe cu codul penal. Și aici instituțiile statului, pe lângă făptași, au o vină enormă, deoarece toată această informație ajunge la Moscova. În același timp avem acorduri bilaterale cu Federația Rusă și atunci când se încalcă vreo prevedere, deci asta bate pe termen scurt în agricultorii care sunt deja în așteptarea derulării exporturilor, dar pe termen mediu și lung bate asupra întregii țări.
Da, pe final... Iertați-mă că vă întreb, pe final, domnule Chibriga, fiind vorba de fapt de substituirea merelor moldovenești cu cele din alte părți și exportate în țările respective sau via Belarus în Rusia, povestea cu mișmașurile de genul ăsta agricultură care pune în pericol până la urmă exporturile și pe fermierii onești, se întâmplă de când ne ținem minte. De ce e atât de greu totuși pentru instituțiile statului să facă ordine în acest domeniu?
Dar nu este greu. Aici e vorba de niște inacțiuni care permit să se întâmple tărăboiul din agricultură și din comerțul internațional. în primul rând cred că există un interes mult mai mare decât mita care este achitată funcționarilor de la ANSA, de la ANSA sau de la alte instituții. În cazul dat, probabil că e vorba numai de nișele care sunt transmise de la niște exportatori onești la cei care vor să facă niște bani mai rapid și niște bani care până la urmă vor aduce niște prejudicii enorme țării. Da. Pe lângă nișele date, este prejudiciată imaginea Republicii Moldova, imaginea agenților economici din țară și, în ultimul rând, atunci când apar niște interdicții pe plan extern la export, asta bate foarte, foarte puternic asupra oamenilor săraci din țară și asupra fermierilor care sunt pregătiți anume pentru a face niște activități, pentru a realiza niște activități eficiente care sunt finalizate prin comercializarea în afara țării a produselor produse aici pe loc.
Timpul, domnule Chivriga.
E fapt. Aici instituțiile statului ar trebui să fie nu numai vigilente, dar trebuie să contracareze orice tip de acțiuni de așa gen.
Da. Timpul ne presează, este necurțător, domnule Chivriga. Vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră, doamnelor și domnilor. A fost Viorel Chivriga, expert în economie la Institutul Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Oana Serafim.
Numărul deceselor cauzate de gripă în Moldova a ajuns la 4. Alianța Nord-Atlantică a decis întărirea flancului de est al NATO și a semnat un acord de colaborare cu Uniunea Europeană pentru apărare împotriva atacurilor cibernetice. Președintele Ucrainei dă asigurări Fondului Monetar Internațional că țara sa va continua reformele și lupta împotriva corupției. Oficialități americane au anunțat că Rusia a propus încetarea focului în Siria pe 1 martie, dar Statele Unite cer încetarea ostilităților numai decât. Rusia pune la încercare Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite trebuie să răspundă mai ferm acțiunilor Moscovei în Europa și în Orientul Mijlociu. Au avertizat în alte foste oficialități americane în domeniul apărării și securității și Moscova avertizează că desfășurarea de sisteme sofisticate americane de rachete defensive în Coreea de Sud ar putea provoca o nouă cursă a înarmărilor. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o revistă a presei. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu notează într-un comentariu pentru Deutsche Welle că mulți la Chișinău trăiesc senzația că UE, România și Statele Unite ale Americii au adoptat poziții greșite în raport cu puterea care s-a instilat cu deasila în Republica Moldova. În opinia autorului se creează impresia că pentru o perioadă democrația a fost sacrificată de dragul unei stabilități otrăvite, asigurată de oameni compromiși și corupți, dar care ține cât de cât la distanță în următorii 3 ani tancurile rusești. Jurnal.md îl citează pe raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul lituanian Petras Autrevicius, care a îndemnat autoritățile de la Chișinău să purceadă la depolitizarea instituțiilor de stat. Acesta a mai spus că lupta împotriva corupției în Republica Moldova trebuie să se desfășoare într-un ritm rapid și că Uniunea Europeană așteaptă rezultate concrete atât în procesul de implementare a reformelor, cât și în investigația privind jaful bancar. Oficialul a precizat în context că în lipsă de performanță, credite majore nu vor fi oferite Republicii Moldova. Editorialistul Petru Bogat de la Ziarul Național constată că urtacii lui Dodon și Usatăi nu luptă nici cu Plahotniuc, nici cu cleptocrația, ci pentru interesele lui Putin. Președintele rus, spune Petru Bogat, nu-și dorește altceva în actualul context internațional decât să arunce în aer Republica Moldova, să o destabilizeze și să o folosească pentru a salva enclava militarizată transnistreană. Editorialistul amintește că Ucraina a fost înfrântă în Donbas și spune, citez, ei de asemenea la început protestau pașnic împotriva hoției și oligarhiei, dar numai până în momentul în care li s-a ordonat să scată automatul Kalashnikov. Mă opresc aici. Mai multe aflați răsfoind zearele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Foarte mulți cetățeni au fost decepționați sau revoltați de felul în care domnul Poale Lungi a devenit șef al Curții Supreme de Justiție. Cum e posibil să existe numai un singur candidat pentru o funcție atât de importantă? De ce nu au fost mai mulți pretendenți? De ce a fost suprimată competiția? Întrebările acestea i-au făcut pe unii să protesteze în fața Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care l-a făcut șef pe domnul Poale Lungi. Chiar și ambasadorul american și-a exprimat consternarea, el întrebându-se dacă așa trebuie să arate reforma justiției. Firește, protestele și reproșurile nu îi vor face pe cei de la CSM să renunțe la decizia lor. Poiesc duiehal, vorba unui vecin de-al meu. Altminteri, mirarea oamenilor n-ar trebui să fie chiar atât de mare. Tranziția a plămădit multe asemenea pseudoconcursuri. Iar problema concursurilor moldovenești nici nu stă deseori în numărul de candidați. Ei pot să fie și mai mulți, însă va învinge cel care îi cunoaște mai bine pe membrii juriului, care le este mai simpatic. Îmi amintesc și de alegerile prezidențiale din 2005, când Vladimir Voronin a luat 75 de voturi, pe când contracandidatul lui Gheorghe Duca un singur vot. Frumos concurs, acerbă competiție, nu? Revenind la cazul domnului Poale Lungi, aș îndrăzni să presupun că acesta ar fi învins chiar dacă ar fi avut și alți contracandidați, pe semne la fel de convingător ca și Voronin în 2005. Eu nu am auzit multe povești ciudate despre concursurile moldovenești, despre tot soiul de licitații și tendere-uri câștigate de unii participanți prin colaborare prealabilă fructuoasă cu organizatorii. O istorie a tranziției moldovenești ar putea fi lesne o poveste a concursurilor, competițiilor și licitațiilor dubioase.
Jurnalul de corespondent acum, sosit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Centenarul nașterii mișcării Dada este marcat la București printr-o expoziție deschisă în centrul vechi la galeriile Arcub Gabrove. Expoziția, în organizarea lui Erwin Kessler, conține cărți, reviste, manuscrise, scrisori, afișe, desene, fotografii din colecția Emilian Radu. Este cea mai importantă expoziție despre Tristan Tzara, fondatorul dadaismului, organizată vreodată în România. Aproape toate volumele scriitorului sunt prezente în ediții originale, multe din ele tipărite în tiraje de doar câteva zeci de exemplare. Avem apoi afișe ale manifestărilor Dada de la Paris, cum ar fi cele de la sala Gavo sau de la Galeria Monte. Scrisori și manuscrise stau alături de cărți cu dedicațiile pe care Țara le-a adresat unor prieteni, ei înșiși scriitori celebri. Născut la Moinești, în urmă cu 120 de ani, Tristan Tzara a înființat în 5 februarie 1916 la Zürich, alături de un alt exilat, Marcel Iancu, și de încă vreo două spirite rebele, cabinetul Voltaire. Aici ia naștere mișcarea Dada, nume ales pare să la întâmplare. Dadaismul a avut un caracter eminamente provocator, contestând tot ce însemna tradiție și conformism. Așa cum spunea unul din membrii proeminenței mișcării, Jean Arp, dadaismul însemna fiindul ridicat la rangul de artă a vieții. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este 7 și aproape 30.
De seară la orele 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Punem punctul aici. Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.